Je čtvrtek, 9:30 a na Proglasu právě ladíte pořad Mezi slovy. Dnes v novém zvukovém kabátu. Tak já na úvod za pomoc při vytvoření zbrusu nové znělky děkuji kolegyni Kateřině Kovaříkové. A jaké bude naše dnešní téma? Budeme mluvit o vině, trestu a odpuštění. Představím vám projekt, ve kterém se setkávají oběti a pachatelé různých trestných činů. K čemu je to dobré? A může dojít k usmíření, k odpuštění? Budu se ptát. Pozvání přijala ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová. Vám všem přeje dobrý poslech, Kateřina Rožová. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobré ráno.
Řekněte mi, věříte v odpuštění a usmíření v této podobě?
Tak samozřejmě věřím, jinak bych tenhle projekt vůbec nemohla dělat a nemohla bych ho podporovat, protože se týká nejenom odpuštění mezi vězni a těmi, kdo opravdu něco zlého udělali, a mezi oběťmi, ale je to takové nesmírně hluboké téma, které se dotýká úplně každého z nás. Každý jsme někdy obětí, každý jsme někdy pachatelem, každý někomu někde ublížíme a někdo ublíží nám. Takže nejedná se o nějaké artificiální téma, ale o naprostou podstatu bytí každého z nás.
Přesto budu se ptát ještě dál. Je vůbec možné reálně odpustit někomu, kdo mi ublíží, ale velice vážně, znásilnění, přepadení, nějaká třeba oběť na životě? Jak tady s tím termínem, jako je odpuštění, velice vážným, zacházíte?
Tohle to není legrace a je to těžké a netrvá to krátkou dobu. U někoho se může jednat o obrovské zranění při poměrně vlastně banálním trestním činu nebo...
Například?
Někoho může zranit i to, že mu vezme kabelku někdo na ulici a v té kabelce bude mít svoje doklady, svoje peníze, a nejedná se jenom o tu hmotnou újmu, ale o to, že najednou někdo porušil tu jeho bezpečnou zónu, zná jeho totožnost, ví, kde ten člověk bydlí, a v tu chvíli nastane obrovská panika. Jak říkám, každý to zvládá jinak. Někdo na to může reagovat naprostým klidem a říct si, to nevadí, udělám si novou občanku a nikdo mě nevykrade. Ale není to tak typický. Většinou začne pracovat fantazie a ta naše fantazie vidí věci v horší podobě, než jsou. A toho pachatele si vytvoří ta fantazie jako někoho z hororového filmu, kdo už ho bude navěky pronásledovat. Mm. Ale zpátky k tomu, jestli je možný odpustit, je to nesmírně individuální věc a věřící lidé v tomhletom mají ten start jednodušší, protože vědí,
jsou
že...
Jsou zkušenější?
No, spíš vědí, že sami jsou na tom taky špatně. To svědomí je natolik silně probuzený, že nesoudí tolik, nepřipadají si, my jsme ti dobří a ten druhý je jenom ten špatný, ale vidí hloub za tu skutečnost a třeba se snaží přemýšlet o tom, proč to ten, který člověk udělal. My jsme měli moc zajímavou reakci, kterou jsem absolutně nečekala, když tenhle ten projekt probíhal prvně před pár lety, že se nám ozvala paní, která se o tom někde doslechla jenom, a psala nám: já mám v rodině velmi vážný problém, zabili mého příbuzného, asi mladého člověka, a já jsem jediná z rodiny, kdo by se chtěl kontaktovat s jeho vrahem, protože si uvědomuju, že ten kluk, který ho zabil, je taky asi nějakým způsobem nešťastný. a můžete mě s ním propojit. A to mě hrozně moc dojalo, protože jsem si uvědomila, že to není tak všechno černobílý, jako to slyšíme v jiných médiích. Zavřete všechny pachatele, zahoďte klíče a vraťme se k trestu smrti. V podstatě oběti se bojí, potřebují znát, proč se jim to stalo, z jakého důvodu, některým se to vrací opakovaně a tam je to ještě těžší, když se jakákoliv oběť stává obětí znovu, ale není v nich ta chuť po pomstě. A to ani u nevěřících lidí. Musím říct, že to je zajímavé, že daleko víc ta společnost na to reaguje, když ten příběh nezná, když ho zná, tak oběti nepomůže to, že někoho na věky zavřou až z černa.
A my jsme teď otevřeli důležitá témata, jako je odpuštění, usmíření, a taky jsme naznačili, že se budeme bavit o projektu. Ten projekt se jmenuje Building Bridges. O co konkrétně jde?
Je to projekt restaurativní justice, já bych napřed vysvětlila možná ten...
to těžké slovo.
To těžké slovo. To, co vidíme kolem sebe, to znamená, stane se trestný čin, policie chytí pachatele, pachatel jde do věznice, tak se odborně nazývá retributivní neboli odplatná justice. Něco si udělal, za to je takový a takový paragraf, budeš tak a dlouho odloučen od svých blízkých a izolovaný od společnosti. Nemůžu říct, že opakem, ale doplňujícím prvkem, protože někdy je třeba opravdu izolovat od společnosti, ale doplňujícím prvkem, který čím dál tím víc jde do popředí, je tedy restorativní justice, usmiřující justice, která se neptá, jaký je to paragraf, ale ptá se oběti, co ti může pomoct, jak potřebuješ, aby ta situace se vrátila do původního stavu nebo co nejblíž tomu původnímu stavu. A neptá se jenom té oběti, ale vlastně okruhu lidí okolo ní, čím to teda ten pachatel může vrátit zpátky. Je to primitivní věc, například u neplacení alimentů, tak samozřejmě budeme chtít, aby ten člověk nešel do vězení, ale pracoval a ty alimenty platil. Když je to krádež, tak nahradit nejenom to, co se ukradlo, ale aby se i pomohlo té oběti se dostat z těch všech pocitů, který má prošla. Čili musí tam ten člověk dostat nebo vydat ještě něco navíc, aby se to napravilo. A tenhle ten typ justice počítá s mediací většinou a to je přímá mediace oběť pachatel. Do toho my se nepouštíme, to je věc probační a mediační služby a je to poměrně složitá záležitost a ne všem obětem se do toho také chce. Ten náš projekt je postavený na debatě mezi skupinou, většinou je to 6 obětí a skupinou pachatelů, 6 pachatelů, takový ideální počet, ta skupina celkem 12, kteří se scházejí po dobu 5 až 8 týdnů uvnitř věznice a protože to nejsou přímé oběti a pachatelé, každý z nich udělal něco jiného, stalo se mu něco jiného, tak je pro ně ten rozhovor jednodušší, není to taková tvrdá konfrontace, ale mohou si ty dvě skupiny ujasnit, proč k něčemu došlo a jak z toho ven.
Teď si představím, že se stanu obětí, mám tuhletu možnost vstoupit do věznice, konfrontovat se tedy nepřímo s pachatelem, který se týká toho mého trestného činu, ale nějakého jiného. Pro koho je to těžší? Pro ty oběti tam přijít? Nebo pro ty pachatele mluvit?
No, paradoxně je to těžší pro pachatele, protože oni se nesmírně stydí. Když se rozhodnou vstoupit do toho projektu, tak je to zajímá, ale jdou tam s obrovským strachem. U těch obětí je strach v tom smyslu, že se nechtějí do projektu hlásit. Když někdo slyší, že takovýhle projekt je, tak ho vlastně zaprvé vůbec nenapadne, že je oběť, protože spoustě z nás někdo opravdu tu kabelku ukradl, kolo vykradl, chatu, byt, ale když se vás zeptám, jste obětí, tak řeknete ne, ale potom si vzpomenete, že vlastně ano, že každému z nás někdo ublížil a že ty pocity v nás nějakým způsobem zůstanou, třeba potlačený nebo trošku už zapomenutý, ale nikdy nevíte, v jaký chvíli se ty pocity objeví zpátky. A když tedy oslovujeme ty potenciální participanty projektu a nabízíme účast, tak napřed lidé říkali, ale jako do věznice to se mi nechce. Když se proto rozhodnou a seznámí se s tím projektem, který je na bázi příběhu Zachea a vlastně se řeší z biblického pohledu, tak oběti to nadchne a ztrácí strach. A vlastně ta oběť už nějakým způsobem je předuzdravená, bych řekla, tím rozhodnutím, já jdu do věznice a já chci zjistit, co se mi stalo, proč to ti lidé dělají, chci jim svůj příběh říct a chci je vyslechnout. Takže určitá forma vyléčení nebo pocitu, já jsem teda oběť a může se mi to opakovat, nastává už tím rozhodnutím. No a potom je, pro nás to bylo prvně velmi, velmi legrační, vstupovali jsme do mužské věznice a ti lidé, s kterým se něco přihodilo, tak bylo to 5 žen, 1 muž a oni tam šli tak jako skoro bych řekla natěšení, já jsem se byla hrozně překvapená, rozhodně beze strachu, byli dobře připravení, oni znali každou podrobnost toho projektu, jak to bude probíhat, ti pachatelé taky, ale při tom vstupu věděli, jak budou kontrolováni, čeho se nebáli. A když vstupovali, tak byli opravdu v pohodě, v radosti, cítili pocit bezpečí, zatímco ta skupina těch pachatelů, jakkoliv byli taky dobře připraveni, tak pocitovala obrovský stud a strach. A říkali jsme jim, že to nebude konfrontační setkání, ale řekla bych, že tak první 2 sezení pořád čekali, kdo na ně udeří a nečekali, že to bude opravdu milý a příjemný dialog, byť potom vyslechnout ty příběhy bylo velice těžký a tam už je potom u toho spousta emocí a slz a podobně.
Já se musím ještě zeptat na jednu věc, která s tím souvisí. Zeptám se vás velmi otevřeně. Co si od tohoto příběhu slibujete? Co by mělo být cílem takového projektu?
Tak to je ta nejlepší otázka, co může být. Projekt původně byl vytvořen pro pachatele trestných činů, aby se zvýšila jejich míra empatie. Ten projekt jsme nevytvořili my, on běží už asi 30 let a vznikl k pomoci resocializace a snižování kriminality u pachatelů a oběti přicházely do věznice a vyprávěly svoje příběhy, což je fantastická věc a určitě je třeba v tom pokračovat. Ale během toho průběhu ty oběti zjišťovaly, že z toho vlastně mají obrovský profit a psychologové se pustili do zkoumání těch pocitů, těch obětí. A z tohohle toho původně Zachejova stromu, jak se to jmenovalo, vznikl Building Bridges v roce 2014. Účastnilo se ho 7 evropských zemí, včetně České republiky. A mapoval se vliv toho projektu na oběti a jednoznačně se projevilo a potvrdilo, že oběti z toho projektu mají užitek a že u nich dochází buď to k nastartování možnosti nějakého uzdravení, to odpuštění, pro který se třeba rozhodli, se i začalo vnitřně v nich nějakým způsobem ustálovat, nebo se opravdu zbavili těch negativních pocitů, záleží na tom, o jak vážný trestný čin se jednalo.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home.
just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone new. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Posloucháte Proglas, dnes mluvíme o vině a odpuštění, možná o smíření, s ředitelkou Mezinárodního vězeňského společenství Gabrielou Kabátovou. Tak začali jsme projekt Building Bridges, kterým se dnes budeme hodně zabývat. Projekt, ve kterém se setkávají odsouzení a oběti trestných činů. Je to jakési stavění mostů mezi kým a kam stavíte mosty?
Já myslím, že stavíme mosty především v lidech samotných. Tím, že se setkají ti, kterým někdo ublížil, a setkají se pachatelé, což je vlastně hrozně neobvyklá situace, neobvyklý složení skupinky, a najednou se začnou vyprávět příběhy.
Reálné příběhy.
Ano, reálné příběhy, svoje vlastní, čili nespochybnitelné příběhy. Já bych možná ještě řekla, že odsouzený člověk málo kdy vidí za tím, co udělal, újmu konkrétnímu člověku, že vidí paragraf, a někdy se sám cítí jako oběť, protože, dejme tomu, jeho kolega má podobný paragraf a dostal trošičku míň. A i ve věznicích se málo mluví o těch obětech. A paradoxně oběti zase mají pocit viny, který by měl mít ten pachatel. Je to samozřejmě falešná vina. ale to okolí někdy je do tohohle toho postoje i tak trošičku nutí, soudní řízení je do toho nutí, protože se bude asi přepadené ženy, každý právník a advokát ptát a vy chodíte takhle pozdě večer a vy jste teda, jak jste byla oblečená a budou se jí ptát na její intimní život a tak dále. Čili ta oběť, jakkoliv teď je samozřejmě zákon na ochranu obětí a snaží se organizace, které se jim věnují, se snaží eliminovat všechny tyhle ty věci, tak ale je v nás falešný pocit viny. Vy jste se ptala, jak vlastně ten projekt asi funguje.
Jak konkrétně to vypadá? No,
jak to ono. Jak to konkrétně vypadá? Ideálně je, když je stejný počet pachatelů i těch obětí a sejdou se prvně po důkladné přípravě, se sejdou uvnitř věznice, snažíme se, aby to byla místnost, která je pěkně vybavená a kde máme občerstvení a aby si všichni připadali jako rovnocení, sedějí u stolu, pokud možno necháváme to na obětech, aby si vybrali místa, ale ideální je, když nejsou na jedné straně oběti, na druhé straně pachatele, ale když si tak nějak se sednou mezi sebe a snažíme se vytvořit pocit velikého přátelství. To je úloha dvou facilitátorů, kteří vedou ten projekt, aby to prostředí bylo bezpečné pro každého, aby se tam dobře cítil, aby věděl, že nebude žádný jeho názor nějak zesměšněn, jeho zkušenost, že nebude zesměšněna. Takže je to ku podivu zajímavé, když vidíte fotografie, které teda tady nemůžeme ukázat, tak to ani nevypadá jakoby ve vězení. A první setkání toho projektu se věnuje vždycky příběhu o Zachejovi, který se tam čte. Někdy je to pro ty pachatele zvlášť těžký, protože je to třeba prvně, kdy čtou biblický příběh, takže ho musíme ještě převyprávět a vysvětlit, jak by to asi vypadalo v současnosti. A teď se všichni vžívají do pocitu toho Zachea. Proč vlastně asi kradl? Proč asi kolaboroval s Římany? Proč asi byl neoblíbený? A ta skupina se začne pomalinku zapojovat, takže je to tak natolik neutrální téma, že je to, když to řeknu, vcucné, potom rozdělíme tuto velkou skupinu do malých skupinek, zase tak, aby byly dohromady oběti a pachatelé a oni se tím pomaličku seznamují, potom dáme pauzu zase na nějaký dobrý kafíčko a něco příjemného, takže ty lidi se seznamují a vznikají mezi nima zajímavé vazby. Ty skupiny potom říkají výsledky toho, na co přišli, proč ten Zacheus asi dělal to a to a jak to, že když uviděl Ježíše, takže najednou vrátil všechno a proč to vrátil tolikrát a kolik těch peněz asi měl. A když se rozcházejí, tak jsou po prvním setkání už jsou všichni značně uklidnění. Nicméně i při druhém setkání to napětí pořád zase jako trvá, tam ještě se nevypráví žádné osobní příběhy a při druhém setkání se mluví o tom, co to ten zločin vlastně je a že někdy každý z nás, jak jsem říkala, je tím pachatelem, tou obětí a vlastně i všichni v místnosti někdy někomu ublížili, někdo ublížil jim a jakým způsobem s tím pracovat a pokračujeme s dalšíma biblickýma příběhama. Takže ten začátek toho projektu je natolik, bych řekla, citlivě ošetřený pro všechny, že je to vcucné, ta atmosféra. Najednou oběti vidí, že ty pachatelé vypadají jako běžní lidi na ulici, že to není nic, co by někde nezažili už. Přestávají se mít jakýkoliv pocity strachu a pachatelé zase vidí, že tam opravdu ta konfrontace nebude a že je to najednou nový projekt, ve kterém je velice zdůrazňována jejich lidská hodnota. To znamená, nikdo se už nikdy nenarodí jako ty. Ty seš vzácný člověk, ať si udělal cokoliv. Je možný nějakým způsobem pokračovat, čili v tomto duchu se to nese. A potom v dalších setkáních je vždycky vyučování na téma, nebo je to spíš vyučování formou debaty, aby na to oni sami přišli. Co je to ta falešná vina? Proč, jakým způsobem si omlouvám věci? Jakým způsobem naopak na sebe zbytečně beru to, co za to může někdo jiný? To je nejsilnější asi moment pro oběti, to z toho si odnášejí vůbec nejvíc, že to není jejich chyba, ať se jim stalo cokoliv, i kdyby zapomněli zamknout byt, tak nikdo nemá právo do jejich soukromí vejít. I kdyby šla slečna po ulici a byla nejméně oblečená, nikdo nemá právo jí sexuálně ublížit. Čili vyjasnění toho, kdo za co může, to je silný moment tohoto projektu.
Vy jste tady hovořila o těch biblických příbězích, na základě kterých ta témata otvíráte. Jak na to reagují lidé, kteří nemají třeba ten křesťanský cenzus, jestli tak mohou nazvat?
Ano, je potřeba to dělat jednak citlivě, jednak vysvětlit, že my jsme tedy křesťanská organizace a že to ani jinak dělat neumíme. A jednak ty příběhy převyprávět do současnosti.
Aktualizovat,
aby se dovedli představit, protože nemůžeme pracovat jenom v době 2000 let před námi, třeba to říct, jak by to asi probíhalo teď. A musím říct, že pachatelé jsou z toho někdy, pokud nechodí do kaple za kaplanem, tak napřed se z tohoto rozměru trošičku můžou bát. Ale v průběhu toho projektu je to zaujme. Neříkám, že během projektu mají uvěřit v Boha, ale zaujme je to a dává jim to obrovský nový rozměr, zvlášť když se třeba pachatelé těch nejvážnějších trestných činů ptají, tak tady kolegové můžou něco nahradit, ale já když jsem vzal život, tak už nemůžu a mě nikdo neodpustí. A samozřejmě ten křesťanský rozměr je, že Bůh odpouští všechno. A když ten pachatel to má ještě potvrzené skupinou lidí, kterým někdo taky vážně ublížil, tak je to pro něj silný moment a může si uvědomit, že je tady ještě jiný rozměr a že má tu naději.
A zažili jste takové okamžiky uvědomění nebo třeba snahy teda něco s tím mým životem dělat?
Ano, zažili. A ku příkladu, projekt jsme dělali taky v ženský věznici, kde byla mladá žena, maminka od rodiny, která dřív byla alkoholička a její muž začal na nějaký party koketovat s její kolegyní, odešli někam, ona byla vynervovaná, čekala na ně, pila ještě víc a když se vrátili, tak ona místo, aby si to vyříkala s tím manželem, tak udeřila tuhletu jeho přítelkyni a nebyla to vražda, ale bylo to zabití. Ona upadla tak nešťastně a opravdu v tu chvíli hned zemřela. A tahle ta pachatelka říkala, já jsem věděla, že v tu chvíli jsem umřela taky, najednou jsem jako vystřízlivěla a dívala jsem se na svoje ruce a říkala jsem si tak, a ty jsi vzala někomu život a to je konec tvýho života taky. A my jsme ji potkali asi po 8 letech, kdy ona prostě žila v naprostým odmítnutím sama sebe a po té, co prošla tímhletím Building Bridges projektem, tak se osvobodila od těch projektů. Nakonec projekt končí takovou oslavou, kde všichni veřejně sdělují, co to udělalo s jejich pocity, kam až došli. A ona četla nesmírně silný dopis, který psal vlastně té zabité dívce a psala, že její první kroky povedou na hřbitov a že tam bude chodit neustále, ale že už teďka ví, že pro ní je naděje, že má dál žít. Takže zažili jsme to i u mužů, kde byli asi dva odsouzení, kteří jsme nabídli tykání všech ve skupině a oni říkali, my si to nezasloužíme a byli tak v pozadí a pořád u všeho říkali, ne, 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 my si to nezasloužíme. A během toho projektu najednou začali rozkvétat a my samozřejmě máme možnost potom příliš ty lidi sledovat, pokud s námi sami nechtějí pracovat, což se u některých děje, ale ne u všech. Ale terapeuti věznice to sledovali dál vývoj téhletý skupiny u mužů a říkali, že oni začali se neuvěřitelně snažit, někdo z nich začal studovat, někdo se intenzivně připravovat na výstup. Asi 4 z nich pořád ještě ve vězení jsou, ale ta změna je tam patrná.
Už jste zmínila vlastně i tu spolupráci s věznicí, to je asi nezbytně nutná. Když se podíváte na začátky těch projektů, tak když jste přišli s tímhletím nápadem, jak jste byli přijati?
No, to bylo hodně těžký. Jednali jsme s generálním ředitelstvím a ta nedůvěra, nebo ne nedůvěra, spíš strach z toho projektu, strach tam byl, co to udělá, s kterou tou skupinou, jak to bude ošetřený, když ti lidé půjdou z toho setkání, tak si ponesou spousty emocí a co s tím dělat, takže jsme museli vyřešit, kdo se bude věnovat ve věznici těm odsouzeným, kdo se bude z naší strany, tak tam to bylo jasný, poradce pro oběti, že s nimi bude dál pořád telefonovat mezi každýma setkáním a bude řešit, co se děje. A ta obava tam byla veliká a museli jsme dodávat spousty materiálů o tom, jak to probíhalo v zahraničí a jednali jsme s psychology vězeňskými a jednali jsme s poradnami pro oběti. Prostě prosadit nový projekt je vždycky hodně těžký. Ale jak jsem říkala, na konci každého projektu je ta oslava, což je setkání, na které je možný pozvat ředitele věznice, média, probační mediační službu, ministerstvo. Ti lidé, když do toho projektu jdou, tak vědí, že toto na konci bude. A na konci se čtou osobní dopisy vlastním obětem nebo těm, kdo ublížili někomu, nebo se tam dělají závazky, co chci udělat dál lepšího. A bylo to nesmírně silný a upřímný, že my jsme to ani nečekali, že to bude tak silná záležitost a že to bude tak zajímavý. Potom se tam mezi sebou na těch oslavách dokonce dávali dárky ty oběti s těma pachatelema. My jsme chtěli jenom, aby pachatelé dělali symbolické odškodnění a něco pro teda tuhletu zástupnou, jako není to pravá, není to jejich obět, ale to zástupce oběti, tak aby něco vyrobili, napsali a tak, a byly to úžasné věci. Ty lidi opravdu tím žili a jenom říkali, škoda, že to netrvá delší dobu, ale pro ty oběti je těžký docházet delší dobu do věznic, protože je to časově nesmírně náročný.
I ta práce třeba s psychologem je na místě? Řešíte s ním třeba konkrétní vývoj těch případů, příběhů?
My pracujeme vždycky s psychologem u těch obětí, protože se hlásí lidé do toho projektu a tím to bych i přizvala, kdyby někdo měl zájem se účastnit, protože budeme začínat na konci října zase ve dvou věznicích, tak napřed projde ten, komu se něco stalo, rozhovorem s psychologem, aby určil, jestli ten projekt pro něj vhodný je nebo není, protože se nesmí jednat o příliš čerstvou záležitost nebo něco, co pořád trvá, třeba domácí násilí, který pořád je. To by asi nebylo vhodná věc. Ten psycholog musí posoudit, do jaké míry by tam bylo nebezpečí další jako viktimizace a dalšího poškození toho člověka. Potom musí posoudit, zdali ten příběh naopak už ten člověk nemá natolik zpracovaný, že by zase účast v té skupině brzdila tu dynamiku té skupiny, protože tam se jedná o předání emocí. Rozhodně nechcem, aby tam někdo šel jenom ze zvědavosti, tak já něco povím a kouknu se, jak to chodí ve vězení. Primární na prvním místě jsou oběti a jejich potřeby a ty mají být v tom vězení vyřešeny. Pachatelé se tím pádem dostanou do situace, kdy vyslechnou autentické výpovědi, nespochybnitelné výpovědi. Když jim bude psycholog, vychovatel říkat, co je dobře, co je špatně, tak je to pořád teorie. Tady oni se setkají s někým, kdo velmi emotivně, tam hodně slz u toho, vypráví něco, co se přihodilo.
Takže povzbuďme všechny oběti, které by měly chuť i touhu zapojit se do tohoto projektu. Jakým způsobem to mohou udělat?
Mohou nás jednoduše kontaktovat. Jmenujeme se Mezinárodní vězeňské společenství a i když se jmenujeme vězeňské, tak na prvním místě jsou vždycky oběti.
And faces, earth and sky. Love, love changes everything. How you live and how you die. Love can make the summer fly or a night seem like a lifetime. Yes, love, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in this world will ever be the same. Love, love changes everything. Days are longer, words mean more. Love, love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that changes everything, brings you glory, brings you shame. Nothing in this world will ever be the same. Love, love changes everything, planning future. Suddenly, all our wisdom disappears. Love makes fools of everyone. All the rules we made are broken. Yes, love, love changes everyone. Live or perish. It's flame. Love will never, never let you be the same. And love will never, never let you be the
Posloucháte Mezi slovy dnes s ředitelkou Mezinárodního vězeňského společenství Gabrielou Kabátovou a mluvíme o projektech směřujících k uzdravení vin. Pokud chcete, ptejte se taky. Adresa pro vaše e-maily je zivie@proglas.cz a nebo můžete posílat SMS zprávy na číslo 775 132 132. Ještě jednou opakuji, zivie@proglas.cz nebo SMS zprávy 775 132 132. Abychom nebyli
teoretičtí, ale ještě víc praktičtí než jsme, tak si teď poslechněme Janu Tálovou, která se sama projektu Building Bridges zúčastnila. V rozhovoru s kolegou Štěpánem Havlíčkem popisuje mimo jiné, proč se tak vůbec stalo.
Právě protože už jsem tehdy pracovala nebo spolupracovala s Mezinárodním vězeňským společenstvím už tenkrát asi 2 roky, tak jsem se dozvěděla, že se rozbíhá právě Building Bridges a že jednak potřebujeme facilitátory, jednak potřebujeme lidi, kteří byli svým způsobem poškozený. A protože i mně se tehdy něco událo, tak jsem vstoupila do té role té poškozené a zúčastnila jsem se toho projektu.
Do jaké míry jste musela něco v sobě překonávat, když jste tady měla vystupovat jako oběť zločinu?
Ne lehce se vypráví o věcech, které vás hodně zasáhly. Takže vyprávět svůj příběh, myslím, že nikdo z poškozených to neměl snadný. Ale na druhou stranu jsme viděli, že ta druhá strana, ty lidi, ty uvězněné osoby, které tam také vyprávěli svůj příběh, proč tam jsou ve vězení, tak oni z toho měli daleko větší strach, než my jsme zjistili, a že i oni byli nervózní a že vlastně jsme zjistili, že jsme jakoby na stejné lodi.
Vy jste byla v podstatě spolu obětí zločinu, kde jako oběť byla vaše dcera. Museli jste to předtím nějak konzultovat, popovídat si o tom s dcerou?
Mluvili jsme o tom, je pravda, že už se to stalo před několika lety, takže už pro ní to byla věc zpracovaná, která už jí tolik nebolela, a kdy ona říkala, že vlastně je dobře, když se ty věci nějak řešejí a když se lidi třeba o tom doví, nebo i já sama jsem měla třeba mnoho otázek, třeba proč se to stalo, jestli ten člověk si mou dceru vyhledal, proč zrovna ona se stala obětí, že má člověk spoustu otázek a i si představuje toho pachatele, jak asi vypadal, co ho k tomu vedlo, nebo spousta otázek člověk má, když vstupuje do tohohle projektu.
Vy jste se tady ovšem setkala s jinými pachateli, kteří se dopustili zcela odlišných trestných činů. Jak na tohle vaše vyprávění nebo na to setkání s vámi reagovali?
Překvapilo mě, že velmi se dokázali vcítit a mnohý prostě plakali. Viděla jsem, že si je představoval jako tvrdáky, jako lidi, kteří něčím prošli, kteří jsou tvrdí, kteří jsou bezcitní, kteří nemají slitování. Někteří z nich byli vrazi, tak jsem si je představovala jako lidi, kteří prostě útočejí, kteří jsou agresivní. A mě překvapilo, že jsem zjistila, že to jsou úplně obyčejní lidi, kteří jsme jako my. A že vlastně i sami prožili něco, co bylo traumatické a nějak se zachovali. A vlastně, když slyšeli ty naše příběhy nebo ten můj příběh, tak je to dojalo. Nebo prostě si uvědomili rozsah působení, jak ten zločin může člověka poškodit, jak ho může úplně jakoby devastovat, že ten člověk není schopný nějaký normální reakce nebo života, nebo dlouho se vzpamatovává, tak jsem viděla, že to na ně velice působí.
Jak je ta skupina sestavená? Jaká byla třeba ta tehdejší sestava, pokud jde o ty oběti a o ty zločince?
Tak ti zločinci to byli sami muži, tak zhruba od 19 nebo 20 let do 35, takže velice mladí. A naše složení bylo vlastně, já teď nevím, myslím, že jenom jeden muž a ostatní byly ženy, a buď to starší ženy, anebo zase velice mladá žena byla jedna mezi náma, jedna byla maminka, dokonce byla těhotná, šla tam s bříškem, bylo to jako pro ní velice, chtěla se toho zúčastnit a prostě úplně do toho vstoupila velice statečně, a i když vlastně byla asi v 6. měsíci nebo v 7. měsíci těhotenství, tak prostě tam byla a vlastně proběhla celým tím programem a bylo to pro ní velice přínosný.
Vyprávěla jste potom o těch svých zážitcích i svojí dceři?
Něco jsme spolu řešili, ale ona tenkrát se právě stěhovala do Ameriky, takže měla takový rušný období, takže jenom jsme si to řekli, ale příliš se k tomu nevyjadřovala. Viděla jsem, že už to je věc jakoby zpracovaná, že to je její minulost a že jenom byla ráda, že se to takhle může třeba dostat i na veřejnost, nebo že i ostatní z toho něco můžou přijmout, i když to byla špatná věc, že z toho můžou přijmout nějaký východisko třeba pro svůj život.
Co pro vás byl nejsilnější zážitek během toho setkání s pachateli?
Asi to, že člověk je viděl v takový jako zahalenosti do toho zločinu, jako do tmy, do agresivity, takže se člověk představoval úplně jinak, jako nějakou zrůdu, nebo, ale vlastně jsme viděli, že to jsou úplně obyčejní muži, kteří se potýkají s těma samýma věcma jako my, kteří jsou taky někdy bolaví, kteří pláčou, kteří jsou zranitelní. A to bylo pro mě takový jako vlastně uzdravující poznání, protože jsem si říkala, že i ten muž, který ublížil mý dceři, možná vypadal jako tenhle ten z těch mužů mladých, co tam byli.
Tak tolik zkušenost, paní Jany Tálové. Jak se vám poslouchá tady takové svědectví?
Já jsem z toho měla velikánskou radost. Já samozřejmě dobře paní Tálovou znám a spolupracujeme nyní i v jiných projektech, protože ona je teď naším dobrovolníkem. A myslím, že to uměla popsat tu atmosféru mnohem líp než já. A vím, že ta účast pro ní, i když se jednalo o to, že popisovala, co se stalo její dceři, ale bylo to pro ní hrozně těžké to vlastně popisovat, protože pro každou maminku je strašný, když někdo ublíží jejich dítěti. Na druhou stranu Jana Tálová je právě taková zralá osobnost s velkou silnou vírou, naprosto nefalšovanou, ona stojí oběma nohama na zemi, umí věci pojmenovat a bylo to důležité, že byla součástí právě téhletý skupiny a že dodávala těm lidem tam odvahu. A zároveň jsem ráda, že jí samotný to velmi pomohlo.
Co kromě projektu Building Bridges děláte ještě dál?
Tak toho je opravdu hodně, tak nevím, kolik máme času. Ale my se zaměřujeme nejenom teda na oběti a pachatele jejich setkávání, ale hlavně se snažíme suplovat jakousi mezeru, která je v takzvaný postpenitenciární péči, čili po výstupu pachatelů. A musím říct, že to je věc neskutečně důležitá, pro kterou zase se snažíme mobilizovat církve, protože kdo jiný má soucit s někým, kdo něco zlýho udělal, kdo by měl mít soucit než teda křesťani. A vidím, že ten zájem přeci jenom i mezi křesťany je pořád malý, že je tady spousta předsudků, že je to nebezpečná věc, že je to zbytečný, že stejně ty lidi se vrátí a že ublíží a tak radši je nechme být. Ale naše zkušenost je trošičku jiná. My když se věnujeme lidem po propuštění, začíná to uvnitř věznic, kdy se s nima seznamujeme při skupinových setkáních, takhle pracujeme teď asi v 6 věznicích, tak napřed musíme je dobře znát, čili půl roku, rok s nima pracujeme uvnitř věznice a potom je čekáme před branou na nádraží kdekoliv a máme dotaci církevní, je to církev bratrská hlavně, která nám pomáhá finančně a zaplatí ubytování těm lidem do doby, než dostanou dávky hmotné nouze. Protože ta situace je opravdu šílená. Ten člověk vyjde ven, nemá vůbec nic a má počkat měsíc až dva, než dostane dávky hmotné nouze nebo než dostane první výplatu, ale to taky trvá tak 6 týdnů, než ta první výplata je. Další věcí je to, že vždycky se mluvilo o tom, že odsouzení nemají dostatek pracovních nebo propuštění, dostatek pracovních příležitostí. Teď je práce spousta. ale to nezaručí, že ten člověk se změní. Když mu dáme jenom krásný byt a práci, tak co, proč by se měl měnit, když umí výborně něco ukrást, nebo krásná dívka může být prostitutkou. Co se musí změnit? Tam prostě je potřeba pracovat na změně žebříčku hodnot a v tom ta víra je jediná cesta, aspoň já jinou neznám. Prostě Bůh nás mění a může změnit každýho.
Když se podíváme na čísla recidivy u nás, tak jsou poměrně hodně vysoká. Pokud se nepletu, tak se mluví o nějakých 60%, což je teda velké číslo. Tak nemáte někdy pocit, že to, co děláte, třeba je fakt trochu zbytečné, nebo vidíte ten smysl, to světelko na konci tunelu?
Tak například recidiva je ještě horší, teďka už je to 72 až 75%, čili si představíte, že 10 lidí vyjde z věznice, tak víc než 7 se jich vrátí, to je opravdu hodně. Přitom se odhaduje, že těch, kdo skutečně jsou tak strašně problematičtí, že budou muset být asi vždycky na nějakou dobu izolováni od společnosti, dejme tomu do 30%, některé země uvádějí míň. Tak si myslím, že je to zbytečný, že přeci jenom jsou trestní činy, za který by nebylo nutné být ve věznici vůbec, že se to dá řešit náramky a jiným způsobem, ale když vy se ptáte, jestli je to pro nás, jestli teda je to smysluplný, tak je a nesmírně, protože my zasíváme ty semínka. Někdy se někdo potřebuje znovu do té věznice vrátit, protože se to v něm neusadí. Když se my tady rozhodneme, že něco na sobě změní, měníme, kolik let nám to bude trvat. Mně se nedaří ani zhubnout na to, že abych udělala zásadnější životní změnu, čili je potřeba veliký trpělivosti s těma lidma, ale to, co jednou zasejeme, se zúročí.
Víte, my se tu dnes bavíme o opravdu velkých tématech, protože odpustit někomu, kdo mi řekne třeba nějaké nepříjemné slovo, nebo tak i asi o poznání lehčí, než ublížit někomu, odpustit někomu, kdo mi skutečně bytostně ublížil mě nebo někomu blízkému. Vy se potkáváte vlastně s takovou tou sílou víry na jedné straně a na druhé straně s tím opravdovým lidským příběhem, který má skutečné jméno a je to skutečný život. Tak vy sama za sebe věříte v dobro v lidech, nebo vám to taky někdy třeba bere energii, to zlo, které převažuje a je všude a máme pocit někdy, že na nás útočí ze všech stran?
Já si myslím, že křesťané se nemůžou stát jenom humanisty a říct, člověk je v podstatě dobrý, to by byl omyl. Člověk není v podstatě dobrý, prostě v každém z nás je ten kořen zla. Ale můžeme najít nový život v Bohu samozřejmě, čili to je křesťanství. Teď jsem asi trošku zapomněla zbytek vaší otázky, omlouvám se.
Mě zajímá, jestli někdy to zlo kolem vás nepřeváží.
Nepřeváží. Já myslím, že ne. Víte, já když se jdu někdy podívat jenom do věznice, v který nepracujeme a jenom si ji prohlídnu, tak to na mě strašně špatně působí. A působí to ve mně depresi. Jako toho nejsem schopná se chodit dívat na prohlídky, ať je to tady nebo v zahraničí věznic, to je opravdu silný. Ale v okamžiku, kdy tam jdete z nějakým poselstvím a jdete s Bohem dohromady a víte, že on působí, tak to má obrovský smysl. A my se někdy cítíme přímo obdarováni. Ale já bych ještě řekla jednu věc, která je nebezpečná pro nás křesťany, že my máme pocit, že musíme odpustit a že to půjde rychle. A může se věřící člověk dostat do takové pasti, že vlastně cítí, že by chtěl odpustit, ale ono to vůbec nejde. Ty pocity jsou tak silný, to zranění je tak hrozně obrovský, že to nejde. A tady bych chtěla říct, buďme sami se sebou trpěliví. Stačí už ta dobrá vůle, že víme, že chceme, ale ty pocity můžou následovat po strašně dlouhé době.
A ještě nám řekněte, co vás čeká v nejbližší době? Jaká aktivita?
Tak teď jsou to hlavně projekty pro děti. Budeme dělat druhý den s dítětem, to je setkávání rodin uvnitř věznice. vždycky 12 rodin se sejde a trávíme s nima celý den, můžou si tatínkové hrát s dětma, soutěžit, výtvarně se vyjadřovat, tak to je teď první, co nás čeká, a potom obrovský projekt Andělský strom, kdy posíláme vánoční dárky dětem, který mají mámu nebo tátu ve vězení, a to dítě dostane dáreček a v něm dopis od toho odsouzeného rodiče. Tak doufáme, že překročíme 1000 dárků letos.
My vám to přejeme taky. Ať se vám daří, děláte velice záslužnou práci, tak ať na ní máte pořád dostatek síly a energie, tak jak z vás konec konců tiší i během našeho vysílání. Naším hostem byla ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství paní Gabriela Kabátová a já vám za to děkuju.
Moc krát děkuju.
Děkuji za pomoc kolegovi Štěpánu Havlíčkovi a vám všem přeje dobrý den s Proglasem, Kateřina Rožová. I saw you.